La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV. Vorbe despre fapte.
Sunt Lavinia Ștefan și vă salut cu bucuria regăsirii unor prieteni. Sper din toată inima ca emisiunea aceasta să ne apropie unii de alții. Nu putem trece nepăsători peste cei neajutorați. Nimic nu se compară cu satisfacția de a ști că ai oferit un sprijin când cineva a avut cea mai mare nevoie. Când te-ai alăturat cuiva în dificultate, fie numai să-l asculți și să-i arăți că îți pasă. Astăzi vom vorbi despre ce înseamnă să găsești un suport emoțional și spiritual. Teoretic, un tată vitreg, dar practic un tată autentic, mai bun decât cel natural. Ce-l poate face pe un om bun, în adevăratul sens al cuvântului? Vă invit să ne fiți alături pentru că vom aborda această temă după ce vom urmări reportajul ediției prezente. Familia Iordache se confruntă cu o mulțime de probleme, multă suferință fizică și emoțională, adăugându-se și sărăcia. Cu toate acestea, cei doi părinți se străduiesc pentru viitorul copiilor. Se înțeleg bine și au speranța că sacrificiile lor nu sunt zadarnice.
Eu, cât am fost la școală, întotdeauna eu am fost mulțumit pentru cât mi-au spus profesorii, diriginții. Nu mi-au reproșat niciodată că sunt răi, că sunt obrazi sau că nu învață sau nu ascult. Au fost niște copii foarte ascultători, de asta am spus și eu, am să am grijă de voi.
Dar credeți că vor reuși să se descurce singuri? Dumneavoastră v-ați luptat, dar ei vor pleca de aici? Ce vor face mai departe? Iată, Mihaela este în clasa a 12-a.
Da.
După aceea, mai vedeți vreo posibilitate?
Dacă nu se poate, dar eu sper ca Mihaela să învețe un pic de meserie. Am văzut că la croitoria care am fost la atelier la ea, mi-au arătat și maestra ce lucrează. Și a zis că va ajunge un copil foarte bun să-și câștige singură pâine.
Valentin nu este tatăl natural al celor doi copii mai mari, dar el îi tratează cu mult mai bine decât propriul lor tată. Mama copiilor povestește trecutul micuților ei, marcat de primul tată.
Ce s-a întâmplat cu Mihaela? De ce vorbește așa?
M-a bătut pe mine când era ea mică de un 2 ani 6 luni. M-a bătut pe mine, odată de ei în față și m-am băgat în fața ei, zic, de că să-i dai ei în ea, dai mine. Eu am fost tăiată cu cuțitul în două, pe șarăschina din spate. Și fata de atunci mi-a rămas 3 luni de zile, nu mi-a vorbit nimic, nu mi-a grăit nimic.
La 2 ani și jumătate începuse să vorbească.
Da, zicea mama, tata, papa, și imediat o s-o opri pe loc. Și abia la 3 ani și ceva am început.
Să mai vorbească, da. Dar...
Dar cu fric. Dacă țipă cineva la ea, nu mai. Iar cu Andrei, cu băiatul, am fost bătut eu cu el în burtă. L-am născut cu o malformație la cap, care acum are tumoare pe creierul mic. Asta îl ține pe el să nu crească pe loc. El reface tratament la urși, la școală, pe timp de vacanță, nu.
Ce tratament faci?
Nu știu, un tratament foarte străin. El faci. Faci perfuzii, bag perfuzii.
Dumneavoastră nu știți ce tratament e?
Nu, okay. Mi-a spus.
Soțul știe?
Nu știu dacă să știe și el, dar mi-a spus că are boala asta. Mi s-a spus că are. Că l-am născut cu o malformație ca o de gâsc de partea stâncă. Aici. Și doctorul Lupu de la Vaslu i-a spus că nu are nimic, nu are nimic. Și el cu timpul i-l-a tras cheagule. Dar cu timpul l-a afectat. Eu tânuși pe loc, o vorbești foarte greu. Așa se descurcă el, duce la magazin, vine singur la școală, pleacă singur el la școală. Dar nu crește.
Dar totuși am înțeles că tatăl îl mai duce.
Da,
soțul
dumneavoastră. Îl mai duce că când se dau bani de buzunar, iau băieții de acolo banii, râde de el, îl bate, și trebuie să-l trebuie întâns.
Pe copii i-a bătut tatăl lor?
Primul?
Da, tatăl copiilor mai mari.
Da.
I-a bătut fat. Și pe ei, pe fat. Am înțeles că înainte să fie Valentin, domnul Valentin în familia voastră, nu erai foarte fericit, așa e?
Nu, că când eu atunci am doream să văd pe tata, să fie tata lângă mine.
Îl iubeai pe tatăl tău?
Da, înainte acum nu mai iubesc.
Chiar dacă o bătea pe mama ta?
Acum m-am apropiat mult de tatăl ăsta. Dacă vrea să fie, poate să fie, dar eu nu-l mai recunosc. După cât mi-a făcut mie.
Am înțeles că te-a bătut și pe tine și pe mama ta.
Pe tot ne-a bătut.
Și chiar dacă vă bătea, tu îl iubeai?
Da, pentru mine era tata.
Cum l-ai perceput pe domnul Valentin când a apărut în viața voastră?
Păi ne-a vorbit frumos, să vorbim tot cu el. Ne-a dus la școală, ne-a dus la școală, ne-a luat tot ce-am vrut noi. Nu ne-a respins niciodată. Că nu voi eu, că n-am bani. De acolo nu au avut bani rupt, din deva să nu era nou.
Adrian, după cum spune mama, este foarte bolnav, dar lucrul acesta nu îl împiedică să fie bucuros de liniștea căminului său, în care vine de la școala specială aproape în fiecare săptămână.
Adrian, unde înveți tu?
La Hoș.
Și faci naveta?
Nu, sau la cămin.
Și la cât timp vii acasă?
2 săptămâni.
Te aduce cineva sau vii singur?
Vin singur, nu singur.
Nu ți este teamă?
Nu, m-am învățat.
Dar de cât timp faci tu drumul ăsta?
Singur.
M-am dus tata la fală, am mai venit, după mine, după ce m-am dus singur el.
Și am înțeles că mai ai colegi așa mai răi. Ce-ți fac colegi?
Mă încălzesc.
Cu ce anume? Ce-ți spun?
Fugi după mine, nu mă las în pace.
Pe ce vor banii tăi?
Vor și banii. Mă jură, câteodată.
Și? Simți că ești singur așa sau îl chem pe tata și gata, se rezolvă tot?
Se rezolvă. Mai bine stau singur, văd de treburile mele, stau cu minte.
Nu ai prieteni?
Ba, da, mai am, da, ei se duc în oraș. Eu mă rog pe școală, cu mingea.
Nu-ți place să te duci în oraș?
Câteodată.
Dar ce faci? Ce faci tu în oraș când mergi cu ei?
Mă plimb cu băieții, fietele.
Sunt cam răi, așa?
Potrivit. Alții mai mari sunt răi.
Dar ai bănuți de buzunar când pleci de acasă?
Da. Acolo ne dă bani la 230.
Ca să vii acasă și să te torci, da? Și îți mai rămâne ceva pentru cursul săptămânii sau îți dau părinții?
Când duc la școală, când nu mai am bani, de părinții. 100.000.
Ce faci tu cu bani?
Plătesc la microbus, de la Hoș.
Îți cumperi vreodată ceva din banii pe care îi primești de la părinți?
O dată mi-am cumpărat o sticlă de suc.
În rest, nu-ți cumperi nimic? Adică, pui banii acolo, îi strângi?
Da, nu cheltuiel. Nu fac cheltuiel cu bani.
Am înțeles că e tatăl vostru, care de fapt nu e tatăl natural, foarte mulțumit de voi. De ce crezi tu că e așa mulțumit?
Că nu cheltuiți bani?
Da, și mă înțelegem bine cu el. Mă înțeleg bine, îmi face lucrările câteodată.
Familia Iordache se descurcă greu din punct de vedere financiar. Pe lângă pensia de boală a tatălui și alocații, mai lucrează cu ziua pe unde pot, dar tot sunt puțin bani la nevoile care există pentru întreaga familie. Motiv pentru care tatăl vitreg a renunțat chiar la tratamentul pe care trebuie să-l ia pentru inimă și ochi în favoarea copiilor pe care își dorește să-i vadă realizați.
3 luni de zile n-am mai luat tratament, că nu s-au mai ajuns nici bani. E scump, costa 1,5 milioane, 2 milioane. Și l-am dat pentru copii la școală, a soției. Dacă băiatului nu s-a încadrat la bursă, când l-am dus la școală la Hoș acolo, l-a găsit bolnav cu o boală și l-a trimis acasă. Soția nu m-a anunțat că îi trebuie făcut niște acte. Și când m-am dus acolo și i-am făcut actele, văzut că a fost târziu, înainte cu o zi, dacă îi duceam, îi dădea bursa aia de liceu. Așa nu i-a dat niciun leu și am intervenit. Și i-am dat lui bani.
Cum a fost față de copii?
Valentin le-a vorbit foarte frumos. Și copiii lui tot la fel. Nu s-a răspuns, nu. I-a spus doar Mihaela, doar dacă vreți să-i spuneți tata și-o zis mami că tăticul îi spune, că el ne-a crescut, el ne-a dus la școală, el. Încă fata a intrat în clasa întâi atunci când el a dus-o la școală.
Nu i-ați simțit că le era teamă de el?
Da, prima dată fata era mai detrasă așa și cu băietul. Și apoi le-a spus Valentin, nu vă spăresc, eu nu vă bat, eu nu vă șerț. Nu-l-a ridicat odată mâna asupra lor ca să... Dar nu fac o diferență între ei doi ca să...
De ce credeți că este nevoie să faceți aceste sacrificii?
Eu am zis că e mai bun pentru ei, că e mai tânăr, are viitor în față, în viață carte. Stul că taică nu a avut grijă niciodată de ei, eu i-am crescut de mici. Andrei avea 4 ani, fata avea 6, Mihaela. Nu mi-a fost ușor, dar am crescut fata, are 18 ani, băiatul 16.
Îi considerați deja ca și...
Ai mei. Le-am zis, îi port în școală. Am fost, i-am dus la examen, i-am purtat în școală din...
Îi iubiți?
Cum să nu iubesc, dar dacă nu iubeam, nu țineam lângă mine.
Vă înțelegeți cu ei? Sunt ascultători?
Nu știu dacă m-ar asculta ăștia mici cât m-au ascultat ăștia pe mine și cât mă respect.
Și autoritățile locale apreciază interesul și sacrificiile ambilor părinți pentru școlarizarea copiilor.
Omul se străduiește și de pitos la școli, alții la școli ajutătoare, în așa fel încât ar vrea omul ca părinte, fiecare părinte își vrea ca copilul lui să învețe carte. Din punct de vedere economic, trăiește dintr-o pensie, din alocația copiilor. Am putea să-l trecem la ajutor social, dar depășește venitul și nu putem să facem lucrul acesta. Dar totuși primăria îl ajută, având 2 copii la școală, li se dă bursa aceea de liceu, care le mergem la fața locului prin asistență socială, facem anchetă socială, și facem în așa fel încât să beneficieze de sumele acestea ca să poată să copiii să meargă la școală și să învețe carte.
Mihaela învață la Liceul de Arte și Meserii din Vaslui, specializarea croitorie, și este încântată de ceea ce știe, iar Andrei, cum îi spun părinții, face tot ce poate ca să fie apreciat și acceptat.
La Andrei am fost și l-am adus acasă. Vine singur, dar am fost. M-am dus eu la școală, tot așa, am zis că să văd care sunt problemele. Am la huș la școală și mi l-a lăudat, e foarte bun.
Este la o școală specială, Andrei?
A fost la o școală specială, acum nu știu, școala huș nu m-a mai interesat, că dacă am văzut că el merge bine și una și alta, n-am mai întrebat. Acum ai zis școală de arte și meserie, atunci era, pe timpul lui Ceaușescu, era o școală specială și aia la huș. Dar cu o fi schimbat, dar are, cred că și regim special, probleme speciale, că... Am văzut că au cămini și cantină specială, deci totuși cred că mare și
dar
din ăștia cu probleme.
Pe ce problemă era el acolo?
Andrei?
Da.
La școala ajutătoare? Are un handicap ușor, el are o malformație la cap din naștere. Am înțeles că în timpul sarcinii a fost bătută de soția de tatălui și dată în burtă. El a avut o malformație aici la cap, eu nu l-am, n-am știut, dar l-am dus la Iași, l-am dus la... Deci am mers cu el, nu, n-am stat să nu mă interesez. Săptămâna îi aduceam acasă. Poate de multe ori mă împrumutam de bani și tot îi aduceam. Nici nu m-a obligat școala, că școala putea spunea, poate să te apă la sfârșitul trimestrului, numai la vacanță să iau, dar eu nu îi lăsam. Săptămâna, la 2 săptămâni, îi aduceam acasă.
Și mergeați personal să-i aduceți?
Personal mergeam, că Andrei acum a venit la Huș, dar Mihaela cât a făcut 8 clasă acolo la școala ajutătoare, n-am lăsat-o odată să vii singur. Am zis așa, zic că știu, sunt copii cu probleme. Zic.
Ești bolnav?
Da, cu capul.
Și îți cumpără tratament cineva?
Mama.
Am înțeles că și la școală, da?
Da.
Și te simți bine acum?
Mama, da.
Ce se întâmplă când?
Adică vomitesc. Îmi vine și vomit. întins în pat.
O familie care merită mai mult, dar care încearcă să fie mulțumită doar cu liniștea și cu încrederea în marea grijă a lui Dumnezeu pentru sănătatea lor.
Ca invitat în platoul emisiunii Din toată inima, îl avem pe pastorul și psihologul Daniel Duță, doctorant în psihologie. Bine ați revenit!
Bun găsit!
Probabil că sunteți familiarizat cu astfel de cazuri, aș spune prima parte a cazului, în care violența domestică este ceva cunoscut în familie. Și iată, n-am observat că există și șansă pentru unele familii de reabilitare. După ce această femeie a suportat abuz fizic, după ce primii copii, cei mai mari, au fost loviți, brutalizați de tatăl lor, au întâlnit un om străin până la urmă, care se arată foarte binevoitor și bun, cum se cade cu ei.
Așa este. Dacă este să mă leg de primele cuvinte ale dumneavoastră, în ceea ce privește acest tratament nu prea creștinesc, a ajuns la noi, și nu mă refer la noi în țară, la noi pe pământ, o normalitate, problema aceasta. Și în multe familii se găsește sau se aude de după geam, de după perdea, acest lucru. Din păcate, unii răsuflă și nu mai pot să stea și se întâmplă divorțul. Divorț care aduce după el traume, nu numai la soție, și în primul rând la copii. Pentru că traumele legate de creștere sunt cele mai mari traume. La familia care ați prezentat-o dumneavoastră, copiii numai că primesc trauma despărțirii de tatăl lor, dar primesc și trauma educației tatălui lor. Datorită violenței pe care ei o suportau în familie, ei erau supuși la acest tratament. Totuși, ați observat că fata nu a spus că își urăște tatăl, îl iubește. Este un lucru extraordinar de mare pe care cred că legătura aceasta între copil și tată rămâne totuși emoțional ceva. Cu toate că nu-și dorea bătaia, dar era tata.
Asta a și menționat. Era tatăl meu. Cu alte cuvinte, nici nu știa că poate cineva să se raporteze diferit la ea, adică un alt bărbat. Într-un fel, spune că își dorește ca el să vină. Pentru că de atunci, de când s-au despărțit părinții, ea nu l-a mai întâlnit pe tatăl ei.
Cazul dumneavoastră este emoțional și am putea spune că în spatele lui se află alte multe cazuri. Însă nu aș vrea să generalizăm cazul, pentru că aceste situații sunt destul de punctiforme, deoarece nu există familie ca să tragem la copiator aceleași situații. Este un caz fericit în imaginile pe care le-ați prezentat dumneavoastră, căci această femeie cu doi copii, unul născut și unul pe drum a se naște, își găsește un nou tată. Nou tată, e impropriu spus nou tată, pentru că nu este tata lor, dar el îi înfiază. Ca și pământean al acestei tere, noi am suportat un divorț vis-a-vis de un tată, un tată care ne-a creat. Acum, din nou, trebuie să aflăm această înfiere față de tatăl. Vedeți dumneavoastră, lucrurile la un macrocosmos și la un microcosmos se întâmplă în genere la fel. Și aici tatăl care vine ca un salvator în familia lor își duce educația și își duce numele de tată de adevăratele, îi iubește. Și nu îi iubește ca și cum ar fi copiii nevestei lui, ci îi iubește ca și cum ar fi copiii lui. Și vorbește de copiii care îi găsește în familie ca și cum poate vor fi mai buni decât copiii lui. Bineînțeles, nu mă leg de gradul de cultură, ci mă leg de gradul de emoție, de dragoste pe care el o investește în această familie. Găsește probabil dragoste, găsește suferință aici, găsește loc de lucru. Probabil acest om a avut în el sau a fost înzestrat de Dumnezeu cu dorința de a ajuta. Nu-i cunosc tată, nu cunosc pe mama lui, nu cunosc familia de unde a venit, dar cred că situația l-aduce în această familie împlinindu-i sau rezolvându-i și lui o problemă a lui.
O nevoie.
O nevoie sufletească. Și nu vreau să dau vina pe nevoie sufletească, ci totuși pe dispoziția lui își ia rolul de tată. Și nu aș vrea să fiu interpretat greșit în folosirea cuvântului rol, ci își ia, să zic așa, demnitatea, își ia funcția de tată de adevăratele. Și copiii îl iubesc. Nu poate să uite pe tatăl lor, fata, pentru că fata l-a cunoscut, da. Însă ea îl iubește pe tata respectiv. Și dacă ar fi, nu-mi permis să generalizez, ci tot să vorbesc punctiform, am încercat un experiment. Să găsesc familia unei copile care a crescut până la 20 de ani la casa de copii. Reușesc să fac lucrul acesta, o ajutam un pic emoțional și un pic material și o trimit la mama ei cu un mic cadouaș ca să o reintegrez în familie, să poată și ea să zică cuvântul mamă, care după mine consider că este un cuvânt sfânt. Se duce această copilă de 20 de ani la mama ei, dar nu reușește când ajunge la poartă și ciocăne sau sună acolo în satul respectiv, nu dau detalii de locație, nu o strigă mama, ci o strigă tanti. Iar femeia respectivă, tu ce vrei? Cine ești? Păi eu sunt copilul. Nu este raport de mamă-copil acolo.
Nu există relație.
Nu există relație. Într-adevăr, e nevoie ca să fim genetică, să ne putem numi tată. Însă, dacă nu este relație, degeaba este genetică. Pentru că totuși relația duce în final la educație, duce la mamă, duce la tată, duce la dragoste, duce la emoție, duce la ceea ce înseamnă familie, ceea ce înseamnă un tot și o unitate.
Spuneați că nu cunoașteți familia de proveniență a acestui domn Valentin, care a intrat în rolul de tată sau și-a asumat demnitatea de tată. Spunea la un moment dat că părinții lui i-au dat o educație creștină. La ei în casă a fost Biblia. Și pentru el a existat o atracție pentru cuvântul lui Dumnezeu, iar la momentul acesta, probabil că pe fondul acela al educației, dar și sufletesc pe care îl are dumnealui, a dat curs invitației lui Dumnezeu. Iată un motiv pentru care s-a schimbat viața lui și s-a schimbat viața acestor copii. Aș vrea să vorbim despre impactul pe care l-a avut apropierea sau bunătatea, implicarea acestui om în viața acestor copii traumatizați.
Mulțumesc pentru precizare. Dacă el a avut o educație creștină, este un plus pentru această lipitură în familia aceasta. Spune Lucian Blaga, într-un context destul de interesant, spun lucrul acesta pentru că a făcut o cercetare la nivel național legat de spiritualizarea pe fiecare vârstă. Și spunea de vârsta aceasta mică, funcția tatălui sau tatăl și mama reprezintă Dumnezeul copilului în creșterea lui. Nu neapărat să-l implementăm pe Dumnezeu. Există un Dumnezeu și copilul îl primește pe Dumnezeu. Dar cine este acest Dumnezeu? Cum pui mâna pe el? Eu pun mâna pe mama, pun mâna pe tata și pun mâna pe jucării și pe mâncare. Atâta știu eu să judec. Și spune Lucian Blaga, Dumnezeul copilului este mama și tata. Cum este acest Dumnezeu? Cum este mama și tata? Este bun? Este rău? Este agresiv? Este violent? Și acum vedem în mintea copiilor cum citesc copiii pe Dumnezeu. Îi găsim pe copii la măsuța de nisip și le explicăm cu Avram, cu Isaac, cu Rebecca. În sfârșit, anumite chestiuni, tot legate de jucării. Însă ca să le explicăm ce este dincolo de nevăzut, ei văd prin mama și tata. Acest tată vine ca un salvator al familiei pământești, ca să se reîntregească chipul lui Dumnezeu în familia lor. Și dacă el a primit o educație creștină și dacă aici vine cu o educație creștină și această familie se creștinează și îl iubește pe Dumnezeu, altfel lucrurile merg. Și
se vindecă altfel rănile din trecut, dar cum vedeți spiritul acesta de sacrificiu pe care până la urmă poate niciun părinte natural, nu vorbim despre tatăl acela denaturat pe care l-au avut copiii sau l-au copiii, ci să renunți la medicamente pentru sănătatea ta, până la urmă este binele familiei întregi, dacă tu vei fi sănătos, în favoarea educației copiilor, pentru că pe aceasta trebuie acum să o accentueze.
Întrebarea pe care mă puneți dumneavoastră este specifică pământului acesta, pentru că trăim pe un pământ în care noi ne închidem în carapacea noastră și ne spunem mai vreau apă, mai vreau mâncare, vreau să mă îmbrac, să zic așa, într-un narcisism, nu neapărat dus la extremă, dar în care mă interesează de mine. Sacrificiul pe care îl face el, tatăl respectiv Valentin, este un sacrificiu străin pământului. Îl găsim la Iisus Hristos, dar și el a fost un străin al pământului, dar el a venit să ne înfieze pe noi. Acest părinte vine să înfieze copiii. Într-adevăr, plinătatea lui nu este, să zic așa, de educație pământească, ci este de educație creștină divină. Și din aceste motive reușește să facă acest sacrificiu, să dea de la el copilului și mai mult decât atât, nu copilului lui, copilului unui străin, unui violator sau unui violent, unui om agresiv. Și el face lucrul acesta.
La modestia pe care am întâlnit-o în viața domnului Valentin, nu ar fi caracteristice aceste cuvinte, nu i-ar face plăcere să se audă astfel despre el, dar am subliniat aceste caracteristici pentru că sunt rar întâlnite în societatea noastră. Cu atât mai mult la emisiunile pe care noi le realizăm, în cazurile pe care le urmărim. Aș vrea să promovăm în câteva cuvinte, să vorbim despre importanța bunătății unui om, spiritului de sacrificiu, pentru că sunt valori pe care le pierdem.
Să știți că aceste valori sunt pe cale de dispariție. Deoarece societatea ne învață să fim agresivi, trebuie să fim astfel ca într-o junglă, să trăim astfel ca într-o junglă, să putem trăi și să putem să cucerim pe ceilalți. Însă, ce pot spune despre acest bun simț, care e pe cale de dispariție la oamenii care apare și care îl pun în valoare, îi credem niște oameni deosebiți, oameni ai lui Dumnezeu, oameni care se rup din divin, oameni care au o educație religioasă și nu neapărat, că am găsit și la alți oameni care nu sunt religioși, oameni buni, această bunătate. Dar dacă această bunătate omenească se împletește cu sacrificiul pe care Iisus Hristos l-a făcut, aici apare ceva ceea ce ni se pare că este străin pământului. Și practic, acești copii sunt educați și ei mai departe să dea mai departe sacrificiul familiilor lor, poate viitoare, dacă vor avea această șansă, să aibă și niște familii.
Vă mulțumim pentru că ați fost în emisiunea noastră, invitat și ați acceptat invitația noastră și credem că mesajul acesta de importanța spiritului de sacrificiu ne sensibilizează și poate că chiar pentru această familie vom face ceva, fiindcă au acești oameni nevoie de noi, iar lecția pe care ne-o dau este foarte valoroasă. Vă mulțumim și vă mai așteptăm cu altă ocazie.
Cu mult drag!
Viața pentru unii oameni înseamnă dificultate de la începutul până la sfârșitul ei. Te întrebi când se va vedea lumina, speranța, bucuria, tihna. Noi o putem aduce într-un fel prin înțelegere și compasiune, prin dispoziția de a ne gândi la binele altuia, la fel cum ne gândim la binele nostru. Dacă voi fi singura persoană care voi face un pic mai frumoasă viața unui om. Este o provocare pentru fiecare dintre noi. Sunt Lavinia Ștefan și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!